Ola Carmen, pois imos compartir os seguintes minutos co vicepresidente da Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda, que xa nos acompaña ao outro lado do teléfono. Don Alfonso, que tal? Moi bo día.
Ola, bo día, que tal?
Bueno, estamos pendientes dese posible pacto, dese posible acordo entre a Xunta de Galicia e as deputacións, en concreto da Coruña, Lugo e Pontevedra, para tratar de poñer en marcha ese novo plan de rescate para os sectores máis afectados pola pandemia. Como están esas negociacións? Como está a cousa?
Bueno, pois xa temos unha cantidade, ao final van ser 80 millóns, 75 que aporta a Xunta e outros 5 aportados entre as 4 diputacións. Eu espero que se peche o acordo definitivamente e poidamos facer o que nos moveu a todos, ou por menos, desde logo, que nos moveu a Xunta de Galicia, que repartir as axudas canto antes, porque non nos esquezamos que isto non é unha discusión entre administracións, é un intento de acordo para que os hosteleiros que necesitan as axudas máis que nunca reciban canto antes. Por lo tanto, agardo que os cheguemos a un acordo, e senón, dende logo, a Xunta de Galicia vai empezar a repartir as súas axudas porque o que están pedindo os hosteleiros.
Ontem, a última hora da tarde, as deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra emitían un comunicado no que insistían na necesidade de que cada administración aporte 1% do seu orzamento, non?
E de que isto xa está discutido, que non podemos estar dando pasos atrás e convertir isto nunha liorta política. Eu decía a algún representante das diputacións durante estes días que tivemos reunións, miren, isto non é o pleno da diputación ni o parlamento. Aquí vimos a intentar sumar, a que cada un aporte o que boamente poida. A Xunta de Galicia nos dos últimos meses aportou casi 160 millóns de axudas directas. A Diputación de Lugo, a Diputación de Pontevedra, a día de hoxe, non aportaron nada todavía, sería a primeira vez. Por lo tanto, deixémonos de porcentaxes. Se fora por porcentaxes, levamos o 1,5% do orzamento da Xunta xa aportado, insisto, alguna diputación ainda non puso nada, que poñan o que boamente poidan. Que neste momento entendo que ten que ser o máximo posible, porque estamos falando de sectores, hostelería, pequeno comercio, gimnasios, que o están a pasar moi mal, que poñan o que poidan, e que deixémonos de discutir e convoquemos as axudas canto antes. Por eso decía que a Xunta de Galicia non vai a perder o tempo nestas discusións, e si vamos a seguir falando de porcentaxes, de tramitacións, todo iso, e podo asegurar que os hosteleiros importa moi pouco, e a Xunta de Galicia tamén. Por lo tanto, deixemos estas cousas ao lado. Isto non é un pleno dunha diputación, nin é o Parlamento. Isto son administracións que teñen que dar a talla máis que nunca. Non só fixemos no primeiro plan de rescate, e o queremos facer agora, o primeiro foi en solitario, agora queremos que se xa coas diputacións, porque non o pediron os hosteleiros, porque ademais queren unha tramitación sinxela, unha ventanilla única. Bueno, pois a ver se somos capaces de estar a altura, non? Xa digo, estivemos no primeiro plan de rescate e queremos estar no segundo. Se pode ser coas diputacións de ella, senón volveremos a estar iso.
Vicepresidente, como se van a canalizar esos fondos? Como van a chegar aos sectores afectados, fundamentalmente a hostelería e comercio?
Pues mire, todo isto parte de que os hosteleiros, nas reunións que temos con eles, hai dúas semanas, nos din que nos gustaría que nos juntáramos todas as administracións cun objetivo. Primeiro, juntar cantos máis cartos millor, acabamos de falalo. Segundo, que a tramitación se xa moi sinxela e se pode ser unha única solicitud, o que se chama ventanilla única. E están pedindo desde o principio, porque que ademais acreditamos, no primeiro plan, 86 millóns de euros foron repartidos en apenas un mes e medio da Xunta de Galicia, nos din, oye, a Xunta de Galicia funciona moi ben tramitando estas subvencións, Xunta de todos os cartos, que se tramiten todo en da Xunta para evitar ter que ir peregrinando, pedir ya a Diputación de Lugo de Lugo a parte da Xunta, pedir en cada concello que se concentre todo. Bueno, pois, durante as reunións, os hosteleiros seguiron pedindo que hubiera unha única canal para pedilas, que fora a Xunta de Galicia que nos tramitara, e aquí surge o segundo problema, que as diputacións de Lugo e de Pontevedra, principalmente, empezan a decir que non, que isto hai que repartirlo dentro de cada concello unha solicitude, que hai que darlle oportunidade aos concellos a que interveñan tramitando cada petición, de, oiga, pero si era o contrario do que nos pedían, si queren que haxa unha única solicitude para todas as axudas, como vamos a dividir agora entre 313 concellos que hai en Galicia. Isto, en fin, non ten moito sentido, eu agardo que se entre en razón, e senón, insisto, o grosso das axudas que somos da Xunta, 75 de 80 millóns neste segundo plan, a repartiremos asilmente, cada diputación que faga o que estime conveniente, e se quere abrir 67 ventanillas en cada provincia, pois, sin creo que eso non lle fai ningún favor aos hosteleiros, pero non metemos en eso. Nos queremos que os cartos que temos a disposición lle cheguen canto antes aos hosteleiros. Por tanto, lles aseguramos a mesma celeridade plena, no, primeiro plan de axudas. E eles o saben porque saben que se convocou a finales de novembro e a finales de xaneiro a práctica totalidade xa tiña cobradas axudas.
Se parece que é máis áxil o reparto de fondos a través da Xunta. Por que esa teima das deputacións en relación co reparto dos fondos?
Pois mire, non o podo entender, porque aparte de que non son só os propios hosteleiros nas reunións que estamos tendo e que as asociacións de autónomos, na práctica totalidade, os sindicatos, a Confederación de Empresarios, todo o mundo di que non ten ningún sentido abrir 313 ventanillas, que son os concellos que ten Galicia. É difícil de entender. Bueno, por alguna manifestación que escoitei nestas reunións, pues estamos pensando sempre no mismo, no protagonismo político, en que algún alcalde que ten moito interés en que as axudas quede claro que veñen coa súa firma, non podo entender por que esta teima, se non é por iso, porque que todo o mundo está pedindo que haxa un único canle de distribución que se xa o que demostrou eficacia, que hai concellos que a día de hoxe convocaron axudas no mes de xuño do ano pasado e ainda non foron capaces de repartilas.
Claro.
Eu entendo, porque a burocracia municipal é moi complicada, cada un ten o seu propio procedimento, aínda que debía ser o mesmo, en fin, toda esta práctica non lo demostra. Por tanto, este empeño, como non cesa, porque, xa digo, algúns áreas diputacións entenden que hai que darlle protagonismo aos concellos, a algún gobernante municipal, desde logo aquí na provincia de Pontera, onde eu resido, estou seguro que algún gran concello está moi empeñado en que leven a súa firme, que os hosteleiros les quede claro que veñen a través do concello, en fin, todo isto é absurdo, nun momento en que os establecimentos hosteleiros están pechados. Moitísimos autónomos tiñen unha baixa recaudación brutal e van ter que pechar se non se lles axuda xa. Que estemos con estas cousas, eu se lles dixen na reunión que non conten con Xunta para isto.
Non é o momento.
Que non conten con Xunta. Fixemos en solitario na primeira vez e se hai que facer outra vez, eu lamento estas dúas semanas perdidas para al final entrar nesta discusión de protagonismos. Se me permite, discusións cativas neste momento que non teñen moito sentido e que dende logo se teñen que acabar. Si non hai ese acordo, pois eu sinto moito, xa digo, as deputacións tamén poden demostrar esa xilidade que din que teñen os concellos convocando as súas axudas e deixando que repartan os concellos. A Xunta de Galicia, dende logo, pretende ser eficaz, as ten que repartir xa, e sabemos que se abrimos 313 ventanillas vai ser imposible.
Señor Rueda, falaba vostede de dúas semanas perdidas. Cal é o obxectivo da Xunta de Galicia? En que tempo espera que cheguen esas axudas á hostelería e ao comercio?
Pois mire, como mínimo, no mesmo tempo en que chegou o primeiro plan de axudas, e probablemente máis, porque ainda vamos a reducir máis requisitos, vamos a reducirlos o mínimo, que sea moi, moi sinxelo pedir estas axudas, sobre todo que sea rápido obtelas. Por lo tanto, si esta tarde empezamos o proceso, xa por fin dunha vez, a nosa intención é que antes de que remate o mes de febreiro se empecen a cobrar as axudas, que creo que un prazo moi razoable, tendo en conta que estamos falando de miles e miles de axudas, solo na provincia de Lugo se repartiron como neste primeiro plan de axudas máis de 4 millóns de euros, foron casi 3.000 axudas e un mes e medio estaban casi todas cobradas.
Pois, ogallá que todos allá ben, porque certamente hai xente, hai familias que o están pasando mal. Falábamos co vicepresidente da Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda. Moitísimas grazas por atendernos.
Ao contrario, moitísimas gracias pola oportunidade, moi bons días e moito ánimo a todo o mundo.